Gepli Yer Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum adırlı dinleyiciler. Sun 2022 yılın 9. iyuni, hepdenin penşenbe günü. Sunki programamızda Türkmenistan'da VPN hizmetlerine karşı görüşmüşlün yer. Tomsun gelmeği bilen ilatın tüm üçünçülük meselesi hem itileşer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Belarus'un suudi Azatik Radiosu'nun Belarus kulluğunun statın taşır havarçısı Andrei Kuznetsov'u ekstremist toporunu dörütmekte güneel tapıp 6 yıl türme tutukluğuna hükmetti. Bu arada jurnalistin yakınları gurrun verdiler. Mağlumatı oraya Mahilyov regional suudunda yapı kapıların anırsında geçirlendiğinden şık bari yoğu bir neçe tağıt devam ediptir. 43 yaşlı jurnalist, şeyledi 8 yaşlı kızın ve 2 yaşlı oğlunun kakısı geçen yılın 26. noyabrında huligançılık ayıplamaları esasında 10 gün tutukluğa hükmedilipti. Kuznetsov şunda özüne bildirilen ayıplamaları reddedipti. Tutukluk möhlöti tamamlansa da ol türmede saklandı ve sonu bilen ona ekstremist toporunu dörütmekte ayıplama bildirildi. Kuznetsov'un hosarları onun bir günadığını aytmağını devam ettiriyendiğini hem mealim ettiler. Halkara Olimpiya Komitetinin prezidenti Thomas Bach, sport federasyalarının belli bir turgunu onun pasportına layıklıkta yarışlara göy verip göy vermezlik vardaki kararını selceryan pursadı, hükümetin alparyan siyasetine boyun egmeli deldiğini aytti. Bach, Moskvanın Ukrayna arası başladan esasız ursu sebeple Rus ve Belarus turgunlarının ağlavı sport federasyalarından çıkarılmağına karşı çıkıp beren intervyusunda federasyanın öz sport görünüşlerini kadırlı dolundurup bilmeği için hükümetlerin silahının zer urduğuna aitti. Ol hususan da bir taraftan Fransa'nın Rus ve Belarus tenisçilerine bir tarap turgun hükmünde çıkış etmeye ruhsat berendiğine. Beylik taraftan olsa Britanya'nın öz çağında geçirilecek yarısı bu iki yurdun tenisçilerini asla katnaştırmayacaklığına ünsiz çekti. Eğer de hükümetler özlerinin siyasi behvitlerine göre kimin yarısı göy verilip kimin hem göy verilmeyecektiğini kesitleseler, onda sportta adaletli halkara bahsleşin saklanıp kalacaklığına kim güve geçip bilir, deyip bah belledi. İran BMG'nin bağırlıkçılarının uranın bağlaştırılmak prosesini gözükçülük etmek için ulanılan kameraları uçurdu. Bu atom energiyesi boyunca halkara atom agentliğinin İslam Respublikasını yeterli hizmettaşlık etmezlikte tanqitlap kabul eden rezolüsyasından bir neçe saat ön amal edildi. 8 iyunda atom agentliğinin dolandırıcılarının Viyana'da geçiren duşunun devamında kabul edilen rezolüsyada İran'ın ozal hasabı alınmadık üç sevitte uranın izlerinin peyda olmağı bilen bağlılıkta düşündürüş vermeyendiği tanqitlanyar. Rezolyutsiyanı Atom Agentliginiň 30 agzadyny ibarat dolandyryş kengesiniň Russiýadan we Hitaýdan galan ähli wekili goldady. Fransa, Britaniýa, Germaniýa we Birleşen Ştatlar Irany Atom Agentliginiň öňündäki kanuny borçlaryny berjä etmäge çagyrdylar. Irany daşary işler ministrliginiň metowat wekili Tehranyň Atom Agentliginiň rezolyutsiýasyna beren jogabynyň berk we proporsional bolandygyny aýtdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu özüniň rus kärdisi Sergey Lavrov bilen Ukrainanyň deňiz portlarynda dron gallyk hasylynyň eksportyny gaýtadan ýola goýmak boýunça plan wagtyndaky gepleşiklerde öňe gidişlikleriň gazanylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň resmiýleri dünýädäki ýetip gelýän azyk krizisiniň arasynda Russiýanyň azyk terişdirlerini öz bähwidine ýarak hukmunda ulanmakda aýpladylar. Rusiýanyň Ukraina garşy alyp barýan esasy urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň esasy gallı eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Basyp alyjy rus goşunlary Ukrainanyň gallı ammarlaryny hem nysana tutýarlar. Çavuşoğlu 8 iýunda eden çykysynda Ukrainanyň owu hojalyk önümlerinin howpsuz geçmegi üçin halkara jemgyýetçiliginiň himayatynyň gerek boljakdygyny duýdurdy. Ol muny amal edip boljakdygyna ynanýandygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň Ukrainadaky esasyz urşuna açyk garşy çykan asly Täjikistany rus aýdymçysy Maniza 12-13 iýunda Sankt-Peterburgda geçirilmeli aýdymtaz festivalinden çykaryldy. Geçen ýylky Eurovidenie aýdymtaz bäsleşiginde Russiýa wekilçiligi eden Maniza festivalde çykyş etmeli sunut işgärleriniň tanawundan çykarylandygy barada 7 iýunda özüniň Instagram sahypasynda mälim etdi, emma başga goşmaça maglumat bermedi. Festivalyň gurmaçylary Maniza'nın çykyşynyň özlerine bagly bolmayan ýagdaýlar sebäpli goý bolsun edilendigini aýtdylar.